นักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองเราก็จะมาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะวันนี้ก็เรียกว่าได้รับเกียรตินะศิริลักษณ์นามวงศ์นะคะก็อาจารย์ก็เป็นทางด้านสหกรณ์นะคะก็มาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของการจัดการการผลิตพืชนะคะเพราะว่าอาจารย์เขาเนี่ยได้ไปลงพื้นที่ไปดูศูนย์ต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการในชุมชนแต่ละชุมชนใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะในส่วนของการลงครั้งนี้นะคะจะเป็นในส่วนหนึ่งของโครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนนะคะด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก็ในโครงการนี้จริงๆแล้วก็มีหลายพื้นที่ใช่ไหมคะอาจารย์มีทุกภาคเรียกว่าทั่วประเทศไทยเลย
ประเทศไทยก็เดี๋ยวขอแนะนำโครงการคร่าวๆก่อนนะคะก็คือโครงการนี้เนี่ยทางมสท.นะคะก็ได้รับงบประมาณจากสสส.สสส.ก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งเป็นองค์การคล้ายๆมหาชนนะอาจารย์ก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีเหล้าภาษีบุหรี
่
คือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภาษีเรียกพูดภาษากันนี่คือเป็นภาษีบาปอะค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็เหมือนว่าต้องรับเงินตรงเนี้ยจากที่ขายเหล้าขายบุหรี่ให้กับคนในประเทศเราเนี่ยแล้วก็นำเงินตรงเนี้ยมาสนับสนุนด้านสุขภาพเหมือนเป็นการ
ชดเชยที่ว่า CSR อย่างนึงใช่ค่ะเพื่อประชาชนในประเทศจากที่เขาขายสินค้าอาจจะมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่เขาก็เอากลับเงินตรงที่ได้มาส่วนหนึ่งแบ่งมาทำในเรื่องของโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพนะคะจริงๆมันก็เหมือนขัดกันแต่ว่า
ดีกว่าไม่ทำอะไร
ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะ
ในส่วนของโครงการนี้เนี่ยก็คือว่าเราอยากไปให้ชุมชนในแต่ละภาคก็คือในปีแรกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ละ5จุดก่อนภาคละ5จุดคือ4ภาคนะคะภาคละ5กลุ่มแต่ตอนนี้เนี่ยขยายเป็น40กลุ่มไปละตอนแรกก็คือจะมีแค่20กลุ่มทั่วประเทศนะคะในส่วนของ
เยอะใช่ไหมคะ
เยอะ
ค
่ะ
เยอะมาก
ก็คือในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะไปสนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตเกษตรปลอดภัยก่อนไม่ถึงกับว่าขั้นอินทรีย์แต่ว่ากลุ่มไหนที่ทำในระบบอินทรีย์ได้เนี่ยก็จะสนับสนุนต่อไปแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่อาจารย์ปุ้ยก็น่าจะทราบเนาะว่าคนทำอินทรีย์หรือว่าทำเกษตรปลอดภัยแล้วเนี่ยทำแล้วกำลังใจหมดน้อยลงเพราะอะไรคะ
อาจจะด้วยหลายอย่างก็คืออย่างเรื่องของผลผลิตเองบางทีไม่ได้อย่างเป้าหมาย
เหมือนกับใส่ปุ๋ย
ผลผลิตที่ได้ราคาต่างๆมันก็มีผลกระทบหมดต่อสภาพจิตใจของผู้ผลิตนะคะถ้าผู้บริโภคไม่ให้ความสนใจไม่แบบเรียกว่าช่วยเหลือบ้างอย่างเช่นบางคนนะไปซื้อของใช่ไหมคะอาจารย์ต่อแล้วต่ออีกโอ้โหบางทีคนขายหมดกำลังใจเลย
คือเขาขายได้ในราคาที่กับเกษตรกรที่ใช้เคมีค่ะอาจารย
์
บางทีเกษตรปลอดภัยมันเป็นอะไรที่มันซับซ้อนแล้วมันต้องใช้เวลาแล้วละเอียดอ่อนกว่า
ที่ได้มันก็น้อยบางครั้งแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือว่าการกระบวนการผลิตมันต้องเรียกว่าใส่ใจดูแลอย่างดีเลย
แล้วยิ่งถ้าเป็นอินทรีย์ก็จะยิ่งได้ผลผลิตน้อยด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้สินค้ามีราคาที่ต้องขายสูงกว่าส
ิน
ค้าที่ใช้เคมี
บางคนถามว่าเอ๊ะไม่ใช้สารเคมีแล้วทำไมจึงจะขายแพงอีก
ใช่
ไหมเพราะว่าเหมือนต้นทุนการผลิตมันน้อยกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าค่าแรงของคนที่ไปทำใช่ไหมคะมันต้องใส่ใจไปถอนหญ้าเองไม่ได้แบบเอาสารข้ามกำจัดวัชพืชมาฉีดเอาใช่ไหมคะอันนี้ใช้เวลาในการที่จะมาถอนหญ้ามากำจัดวัชพืชในการลงไปดูแปลงไปบี้หนอนต้องใช้เวลาต้องดูแลอย่างใส่ใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่าให้เขาเถอะค่ะซื้อก็จ่ายไปเถอะมันอาจจะแพงสักหน่อยก็ช่วยๆกัน
ในส่วนของผลผลิตอินทรีย์กับปลอดภัยนี้อาจารย์ปุ้ยก็เคยคุยไปแล้วในรายการก่อนๆเนาะว่าต่างกันยังไงนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือว่าในกระบวนการแรกเนี่ยทางมสท.แล้วก็ทีมวิจัยเนี่ยก็จะเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยนะคะแล้วก็อาจจะทำในรูปของเป็น VCD หรือว่าเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นสื่อต่างๆพอชาวบ้านมีกระบวนการเรียนรู้กันเองในกลุ่มแล้วเนี่ยอาจจะมาแลกเปลี่ยนกับต่างพื้นที่โดยการใช้ตัวกล่องนะคะของกระทรวง ICT ซึ่งจะเป็นกล่องที่รับเฉพาะในองค์ความรู้ด้านการเกษตร
เหมือน
เป็นเคเบิล
True Vision อะไรอย่าง
ประมาณนั้นแต่ว่าก
ล่องดาวเทียมใช่ไหมคะ
คือตอนนี้จะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง ICT กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นะคะ
คือตรงนี้ก็จะสนับสนุนให้กลุ่มเนี่ยสามารถเลือกองค์ความรู้ด้านการเกษตรแล้วก็เปิดดูแลกเปลี่ยนกันได้โดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องไปดูที่พื้นที่จริงซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะ
ก็คือในส่วนของการที่อาจารย์แต้มลงไปในพื้นที่เนี่ยก็คือเพื่อ ถอดองค์ความรู้
ของ
ออกมาในรูปของสื่อใช่ไหมคะอาจจะเป็นคลิปเป็น VCD เป็นในรูปแบบของอาจจะเป็นกระบวนการผลิตก็ได้ใช่ไหมคะ
แต่ในส่วนนั้นคือกลุ่มเขาจะทำเองนะคะเพราะปัจจุบันนี้ก็เทคโนโลยีก็สามารถทำได้เยอะ
ถ่ายกับมือถือก็ได้ใช่ไหมคะ
คืออยากให้เป็นองค์ความรู้ที่กลุ่มเขาคิดเองแล้วก็สร้างขึ้นมาเองแต่ว่าเราเป็นเพียงผู้ประสานงานที่จะนำตรงเนี้ยมากระจายต่อให้กับกลุ่มอื่นในภูมิภาคอื่นเนี่ยได้ดูด้วย
พยายามดึงองค์ความรู้เข้ามา
เหมือนเล่าเฉามาสะท้อนเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้อะค่ะต่อจากนั้นแล้วเนี่ยพอกลุ่มเขาผลิตมีองค์ความรู้สามารถผลิตสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็พร้อมที่จะจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาอีกช่องทางนึงว่าเหมือนอาจารย์ปุ้ยอยู่ในเมืองแล้วอาจารย์ปุ้ยไม่เป็นไรเขาปลูกผักทานเองเหมือนบางท่านบ้านอยู่ในชุมชนเมืองแล้วก็เบื่อที่จะเหมือนข่าวอาจารย์ที่ดูที่ว่าตะกั่วทอดนะคะที่ว่าไปเดินงานงานวัดแล้วซื้อตะกั่วทอดมาแล้วก็ทานแล้วก็เสียชีวิตเลยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีสารเคมีปนเปื้อนซึ่งคนในเมืองปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหันมารักสุขภาพมากขึ้นผักต่างๆที่ขายตามตลาดสดทั่วไปเนี่ยคือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าเขาจะไม่ใช้สารเคมีซึ่งผู้บริโภคบางคนเนี่ยเขาตระหนักในตรงนั้นก็อยากจะได้สินค้าอินทรีย์หรือว่าสินค้าปลอดภัยเนี่ยมาบริโภคจะทำยังไงนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นช่องทางที่ว่าให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เชื่อมกับกลุ่มเองได้โดยสามารถซื้อขายตรงเลยเหมือนอาจารย์ปุ้ยปลูกผักทานเองที่บ้านโดยเป็นเกษตรปลอดภัยแล้วเราอยากจะซื้อก็สามารถให้ผู้ผลิตเนี่ยติดต่อกับอาจารย์ปุ้ยได้โดยตรงเลย
ผู้บริโภค
ผู้บริโภคมาติดต่อกับอาจารย์ปุ้ยว่าม
าซื้อที่บ้านเลย
ใช่มาซื้อได้หรือว่าแต่ถ้าเราอยู่ห่างไกลกันมากอย่างแหนมเนืองอาจารย์แหนมเนืองที่อยู่ทางอุดรหนองคายก็สามารถกระจายได้ทั่วประเทศ1วันถึง
ไปรษณีย์ใช่ไหม
โดยระบบไปรษณีย์ไทยค่ะคือตอนนี้บริษัทไปรษณีย์ไทยก็ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือว่าการให้บริการ
นอกจากแค่ส่งจดหมายก็จะมีละเลข
ค่ะก็จะมีผลผลิตทางการเกษตรเพราะว่าทางรถเขาก็จะมีรถเป็นรถแช่เย็นนะคะสามารถส่งผักผลไม้ได้ทีละพาเลทหนึ่งอาจารย์
ก็ส่งแค่พัสดุทั่วไปแต่ตอนนี้มีผลผลิตทางการเกษตรส่งทางไปรษณีย์ได
้ส่งได้ทุกอย่างมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือจะมาเน้นในเรื่องของสินค้าเกษตรปลอดภัยก็ถ้าสามารถติดต่อกับกลุ่มได้เนี่ยผู้บริโภคอาจจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสั่งเหมือนกับว่าอาจารย์อยากทานผักสดที่ปลอดภัยนิดนึงแต่ว่าเราไม่มั่นใจที่จะซื้อในตลาดแถวบ้านเราอาจจะคอนแทคกันเป็นแบบผักกล่องของสนามเชฟเคที่อยู่ชักถึงตาเราก็เหมือนกับว่าอาจารย์ปุ้ยต้องจ่ายเงินเขาไปก่อนล่วงหน้า 3-4 เดือน
เป็นสมาชิกใช่ไหมคะ
เป็นสมาชิกแล้วก
็ส่งเป็นเหมือนรายสัปดาห
์ส่งเป็น
สัปดาห์ละ1กล่อง1กล่อง
แต่ว่าเขาก็จะเอาเงินเรากลับเนี่ยไปบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยมาให้เรารับประทานกัน
ก็เชื่อถือได้นะคะ
ค่ะก็จะเป็นคร่าวๆของโครงการนี้
นี่ก็เรียกว่าเป็นช่องทางให้กับผู้ผลิตนะคะของกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เขาไม่รู้ว่าผลิตออกมาแล้วอาจจะไม่มีช่องทางในการจำหน่ายก็สามารถทำในเรื่องของการจำหน่ายผ่านไปรษณีย์ไทยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงแล้วก็อีกอย่างคือสินค้าเกษตรก็สามารถกระจายได้ทั่วประเทศเลยคราวนี้อยู่เหนือสามารถซื้อผลผลิตทางใต้ได้ซื้อข้าว
ใช่ค่ะที่สำคัญทางใต้ก็คือตอนนี้อยากจะได้ข้าวทางอีสานเยอะแต่ว่าจะทำยังไงซึ่งบางกลุ่มอาจจะเชื่อมกันเองแล้วก็ไปขายกันเองอะค่ะซึ่งที่จะมาคุยที่อาจารย์ผู้เชิญมาคุยหรือชวนมาคุยวันนี้นะคะก็จะเป็นของพื้นที่ภาคใต้ที่ลงไปนะคะเราก็ไปเริ่มตั้งแต่ชุมพรนะอาจารย์ชุมพรจนถึงปัตตานี
นี่เรียกว่า
เก็บไปเรื่อยๆก็คือ
ยาวลงสุดปลายด้ามขวานใช่ไหม
ค่ะเดี๋ยวเราลองมาไล่ๆแต่ละพื้นที่เนาะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะ
ในส่วนกลุ่มแรกอาจารย์ได้ไปดูที่ไหนคะ
ก็ตรงจากมสทเลยก็แวะเลยที่อำเภอละแมชุมพรนะคะสองข้างทางก็เต็มไปด้วยทุเรียนนะคะซึ่งแถวนี้ขายกิโลละ70นะคะแถวหลังสวนก็40บาทหมอนทองลูกใหญ่มากจัด
ถึงที่นะคะ
ถึงที่
ค่ะถึงที
่ค่ะแต่วันนี้เราไปที่อำเภอละแมนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นผลผลิตที่รับประทานได้โดยตรงแต่ว่าเขาเป็นผู้ผลิตปัจจัย
ปัจจัยการผลิต
ค่ะ
ที่สำคัญ
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเขานางอะค่ะซึ่งในส่วนของตรงนี้เขาก็จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อไปใช้ในสวนยางหรือสวนปาล์มซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากพด.หรือว่าสำนักงานพัฒนาที่ดินของเขตนะคะก็คือเข้าไปสนับสนุนตัวพด.1 2 3 4ให้กลุ่มเขาได
้มันเป็นหัวเชื้อ ใช่ไหมคะ สามารถถ้าประชาชนทั่วไปก็สามารถขอได้ที่กรมพัฒนาที่ดินหรือสถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัดได้ใช่ไหมคะ
ค่ะในส่วนนี้เขาก็จะผลิตกันเองโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีละเพราะเขารู้ว่าต้นทุนมันเยอะนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทำเป็นศูนย์กลางของกลุ่มอะค่ะแล้วก็มาแบ่งกันใช้กระจายไปแล้วก็กลุ่มนี้จะได้เป็น กลุ่มชนะเลิศอันดับที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่ว่าเคยใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ปุ๋ยอินทรีย
์
คือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันได
้ก็คือจากอดีตที่เคยใช้แต่สารเคมีใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาเยอะๆตลอดมาก็เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นแล้วเขาลดการใช้เคมีหรือว่าไม่ใช้เลยค่ะ
ก็ตอนแรกของเริ่มกลุ่มเนี่ยลดก่อนแต่หลังๆก็คือจะเริ่มก็คือไม่ใช้เลยนะคะ
ก็คือเริ่มไม่ใช้สารเคมีละ
ค่ะแล้วก็เริ่ม
ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีละ
จากชุมชนของตัวเองก่อนนะคะในหมู่บ้านแล้วก็กระจายออกไปรอบๆแล้วก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับธนาคารต้นไม
้
ซึ่งตรงจุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องธนาคารต้นไม้แห่งแรกของประเทศไทยที่ว่ามีการปลูกต้นไม้แล้วก็เหมือนเป็นการสะสมทรัพย์มหาจารย์เหมือนว่าจะเก็บเงินไว้ให้ลูกหลานเนาะเก็บเป็นต้นไม้แล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆถึงเวลาถ้าจะตัด
ธนาคารที่สามารถคุณสามารถมาซื้อต้นไม้เพื่อเอาไปปลูกแล้วก็มีการเหมือนคิดเป็นเงินให้ในการเจริญเติบโตแต่ละปีแต่ละปีนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงช่วยทั้งเรื่องของการเก็บออมเงินช่วยทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่เป็นสิ่งสำคัญมาก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลุ่มเขาขายตัวคาร์บอนเครดิตได้ด้วยอาจารย
์
ตัวก็คือมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าประเทศที่ทำมลพิษให้กับโลกหรือว่าทำให้อากาศเสียเยอะเนี่ยเขาก็เหมือนมาล้างมลทินตัวเองนะอาจารย์ก็เหมือนว่าใช้เงินเนี่ยมาสนับสนุนกับหน่วยงานที่ว่ามีพื้นที่ที่เป็นต้นไม้หรืออะไรแล้วก็ตีค่าออกมาเป็นตัวออกซิเจนที่กลับคืนให้ไปกับโลก
ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าหลายประเทศนะพื้นที่ในการที่จะมีป
่
าไม้หรือมีพืชไม้ใหญ่ๆไม้ยืนต้นเนี่ยน้อยลงเขาก็ต้องประเทศไหนที่มีน้อยอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ย
จีนอเมริกา
เขาก็ต้องเอาเงินส่วนหนึ่งมาอุดหนุนประเทศเราซึ่งเป็นประเทศที่ยังพอจะมีป่าอยู
่ต้นไม
้มีต้นไม้อยู่ถ้าเราปลูกป่าเป็นสวนป่าใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้เงินก้อนนี้มาสนับสนุนแล้วก็ตอนนี้นโยบายเรื่องของยางพาราเองก็สนับสนุนในเรื่องของที่ให้เกษตรกรเนี่ยปลูกแล้วก็เหมือนจะมีค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอนาคตนะคะกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก็คิดว่าสวนยางแถวชุมพรก็น่าจะได้ด้วย
ก็คือหลักการง่ายๆคือเขาก็จะวัดว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันคายออกซิเจนมาเท่าไหร่แล้วคุณปลูกไปเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่แล้วก็คำนวณกลับมาใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะใช่ก็ต้องมีการคำนวณว่าในแต่ละพื้นที่ขนาดของต้นอายุแต่ละปีมันก็ได้ออกซิเจนไม่เท่ากันคาร์บอนฟุตพริ้นท์ค่าที่ออกมาก็ไม่เท่ากันค่าที่จริงๆแล้วนอกจากที่จะคายออกซิเจนแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหักลบในส่วนตรงนั้นออกไปด้วยก็เขาเรียกว่าจะมีการวิธีการคำนวณต่อไปก็จะได้เห็นกันมากขึ้นนะคะในทุกๆพืชเลยด้วยซ้ำนะคะ
ค่ะในส่วนนี้ก็เป็นของกลุ่มนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยนะคะอินทรีย์บ้านเขานางอำเภอละแมจังหวัดชุมพร
อยากถามนิดนึงค่ะอาจารย์เขาเอาวัตถุดิบมาจากไหน
ส่วนใหญ่ก็จะรับมาจากข้างนอกอ้ออาจารย์ชวนคุยมีประเด็นนึงก็คือมันต้องใช้พวกเศษปลาหรือเศษพวกกุ้งหอยอะไรที่ว่าได้จากทะเล
เปลือกกุ้ง
เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการหมักแต่เขาก็คุยกันในพื้นที่ว่าพอจะไปซื้อจากโรงงานซึ่งอยู่ใกล้บ้านเนี่ยเขาไม่ขายให้เพราะว่าไปคอนแทคกับบริษัทเจ้าอื่นไปแล้วไงก็คือโรงงานที่เขาแต่ลูกปลาหรืออะไรพวกนี้คือเขาทำ
ก็มีบริษัทมารอรับซื้อไอเศษพวกนี้อยู่แล้ว
แต่ถ้าชาวบ้านจะไปขอซื้อเองเนี่ยเขาไม่ขายให้เพราะจะผิดสัญญาเขาอะค่ะก็เลยทำให้เขาต้องวิ่งหาตัวนี้เยอะอยู่แต่ก็มีการทดแทนกันอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมูลสัตว์นะคะพวกของวั
ว
ขี้วัวพวกนี้
มูลวัวมูลไก่อะไรประมาณนี้ไหมคะ
ค่ะแล้วก็เน้นวัตถุดิบที่ปัจจัยการผลิตที่ว่าอยู่ในพื้นที่ในการผลิตปุ๋ยอะค่ะ
แสดงว่าองค์ความรู้ตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมคะที่เป็นสูตรของเขานะคะ
ค่ะจากละแมนะคะเราก็ไปที่ที่เกาะพังงานเลยค่ะอาจารย
์โอ้โหข้าม
เกาะพังงานนี้เอ๊ะ
ข้ามเกาะไปเลย
ใช่ค่ะอาจารย์รู้ไหมคะว่าเดินทางกี่ชั่วโมงจากละแมไปสุราษฎร์เนี่ยไม่นานค่ะแต่ว่าจากการนั่งเรือจากท่าเรือดอนสักไปพังงานนี่3ชั่วโมงนั่งเรือเฟอร์รี่อาจารย์แล้วก็ต้องไปเที่ยวเช้าแล้วเพิ่งรู้ว่าการจะขึ้นเรือได้เนี่ยโหต้องไปจองเรือก่อนจองก่อนแล้วกว่าจะต่อคิวกว่าจะได้นั่งเรือกว่าจะถึงใช้เวลาเกือบ8ชั่วโมงอาจารย์จากตัวเมืองสุราษฎร
์นี่ก็เป
็
นถ้าคิดจะไปดูใช่ไหมก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเขาทำเป็นองค์ความรู้มาให้คุณดูเป็น VCD ก็จะสะดวกขึ้นนอนดูที่บ้านได้เลย
ใช่ค่ะในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เกาะพังงานเนี่ยก็จะเป็นนโยบายของเทศบาลตำบลหรือเมืองไม่แน่ใจเพราะว่าเกาะพังงานเพิ่งแยกมาจากเกาะอีกเกาะหนึ่งเกาะอะไรนะอาจารย์ที่สุราษฎร์นะคะ จะมีเกาะพังงานแล้วก็อีกเกาะหนึ่ง
เกาะสมุย
คือเขาแยกกันอยู่อะค่ะอาจารย์เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นเหมือนกิ่งคือเกาะจะมี2เกาะแต่เกาะพังงานเนี่ยจะอยู่ไกลกว่าเขาก็แยกมาบริหารจัดการตัวเองแล้วก็เป็นนโยบายของนายกเทศมนตรีเขาว่าจะให้เกาะเนี่ยเป็นเกาะของเกษตรอินทรีย
์
นะคะ
เรียกว่าทำได้เลยนะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนที่มันเป็นโซนที
่มันเป็นเกาะ
ทั้งเกาะทั้งเกาะทำอินทรีย์เนี่ยมันก็จะห่างไกลจากคนอื่นเพราะมีทะเลกันใช่ไหมคะ
ค่ะแต่ตรงนี้ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างของไอโฟมใช่ไหมคะอาจารย์มันเครื่องมันก็ยากเกินไปเขาตั้งมาตรฐานของตัวเองเป็นมกพอาจารย์มกพก็คือมาตรฐานเกาะพังงาน
อ๋อเป็นเรียกว่าสร้างมาตรฐานเป็นของตนเอง
ค่ะในเงื่อนไขของมาตรฐานเนี่ยคือเขาจะมี3 อย่างเองนะคะอาจารย์คือว่า1ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีห้ามใช้สารเคมีแล้วก็อีกตัวนึงก็ไอสารกำจัดศัตรูพืชนะคะที่เป็นเคมีเนี่ยห้ามใช้
ใช
้แต่ระบบน้ำเรื่องดินอะไรก็ไม่ได้จะเข้มงวดมากเหมือนกับมาตรฐานต่างประเทศนะคะก็จะเน้นอย่างเดียวว่าปลูกพืชอะไรก็ได้ห้ามใส่ปุ๋ยใช้ยาสารเคมีสารกระตุ้นพวกนี้อย่าใส
่แล้วอย่างพืชเมล็ดพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขายังใช้ทั่วไปอยู่ไหม
ก็ใช้ทั่วไปเพราะว่าเก็บไม่ได้ที
่นั่นยังเก็บไม่ได้ใช่ไหม
แล้วก็จุดนี้ที่น่าสนใจอาจารย์เป็นเกาะสภาพดินของเกาะคือเป็นดินทรายอาจารย์คือเขาปลูกไม่ได้ในกลุ่มนี้เนี่ยไอเดียแรกที่คนที่ตั้งกลุ่มเลยเนี่ยเขาไปตั้งเป็นวิสาหกิจปุ๊บไปขอกู้เงินของธนาคารออมสินได้มา1 ล้านบาทสิ่งแรกที่เขาทำคือเขาเลี้ยงหมูหลุม
ดีเลยค่ะ
คือแต่ในใจเขาไม่ได้ยังต้องการเลี้ยงหมูนะอาจารย์เขาอยากจะปลูกผักที่ปอดอินทรีย์ปอดฝนพิษใช่อาจารย์ถูกต้องคือดินเขาเป็นดินทรายปลูกอะไรมีขึ้นอยู่แล้วก็คือเขาก็จะทำยังไงให้พืชมันงามใช่ไหมคะก็ต้องใช้ปุ๋ยเขาก็เลยเลี้ยงหมู
ตรงดินว่างั้นเถอะ
ก็คือเลี้ยงหมูนี่แหละเพื่อให้ได้ส่วนที่เป็น
ขี้หมูมา
ไม่ใช่เขาเรียกเป็นหมูหลุมเลยอาจารย์ก็คือระบบหมูปกติเขาก็เป็นพื้นคอนกรีตแล้วก็ฉีดน้ำล้างปกติใช่ไหมคะแต่ส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะขุดลึกไปหน่อยนึงเอาขุยมะพร้าวใส่อาจารย์ใส่ขุยมะพร้าวแล้วก็ใส่เกลือคลุกเข้าไปแล้วก็น้ำหมักของพอดอราดแล้วก็อัดให้ไม่ต้องแน่นมากค่ะอาจารย์แต่ว่าเอาหมูไปปล่อยข้างบนแล้วพอหมูมันกินมันก็จะขับถ่ายใช่ไหมคะมันก็จะเกิดเป็นกระบวนการหมักอยู่ข้าง
หมักไปด้วย
แล้วเวลาหมูเดินไปเดินมาก็เหมือนมันไปนวด
เป็นย่ำ
ไปย่ำเองถึงเวลาพอครบระยะเวลาขายหมูได้เขาก็ตักดินที่อยู่ตรงใต้คอกอะค่ะคอกหมูเนี่ยเอาไปขึ้นแปลงอาจารย์แล้วก็เอาเมล็ดหยอดแปะเอาไว้อาจารย์ก็คือขุดเลยขุดจากที่เป็นหลุมจากคอกอะค่ะ
ก็คือเรียกว่าดินทรายที่มีอยู่เดิมเนี่ยไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรมากนะแต่สามารถสร้างดินใหม
่
ที่มีธาตุอาหารค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะเพราะว่ามีทั้งขี้หมูใช่ไหมคะมีทั้งพวกเศษที่เขาเอาไปถมไว้ใบมงใบไม้อะไรก็ตามแต่ที่รองก้นหลุมไว
้ลองกันทำปุ๋ยหมัก
หลุมหมูหลุมใช่ไหมคะแล้วก็ดินตรงนั้นเนี่ยที่มันย่อยสลายแล้วเนี่ยไปทำเป็นแปลงผัก
แต่โรงเรือนเขาเหมือนโรงเรือนปกติที่ว่าเลี้ยงหมูในระบบฟาร์มปกติแต่ว่าตรงพื้นนะคะก็จะปรับใช้ขุยมะพร้าวแทนนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ด้วยเนาะเพราะว่าขุยมะพร้าวก็เป็นเรียกว่าเป็นวัตถุดิบภายในพื้นที่แล้วเกาะก็ต้องมีต้นมะพร้าวอยู่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ฉันเคยสนใจฉันเคย นนองเคยประคับประคอง
ช่วงที่2นะคะจากช่วงแรกที่เราคุยกันถึงเรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยนะคะด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งทางมสทเองก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนนะคะจากสสส.ก็เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการด้วยกัน3ปี
ร่วมกัน
ร่วมกันแล้วก็เป็นโครงการต่อเนื่อง3ปีด้วยกันนะคะในช่วงนี้ก็เป็นปีแรกของโครงการนะคะซึ่งก็เป็นการหาพื้นที่นำร่องนะคะมีการเยี่ยมเยี่ยมกลุ่มนำร่องที่เราจะส่งเสริมให้มีการกระจายในการทำพืชอินทรีย์ต่อไปด้านเกษตรอินทรีย์ต่อค
่ะนอกจากปลอดภัยแล้วอยากจะส่งเสริมไปถึงอินทรีย์เลยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะเริ่มต้นในประเทศนะคะก
็
มีหลายกลุ่มเลยนะคะตอนนี้เมื่อกี้เราก็พูดกันไปถึงเรื่องของกลุ่มที่เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
ใช่ไหม
ก็ขอพูดต่ออีกสักนิดนึงเพราะว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าพื้นฐานของคนเกาะนี้เนี่ยคือมีฐานะอยู่แล้วว่าแต่ละคนก็เป็นเจ้าของห้องพักหร
ือ
บ้านพักก็10กว่าห้องบางคนถึง100ห้องอ่ะใช่
เพราะเกาะพะงันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ก็คือชาวต่างชาติชอบมาพักที่นี่มากแล้วก็อยู่ยาว
ปาร์ตี
้ใช่มีฮาร์มูนด้วยนะอาจารย์หลังๆมีวีอะไรมูนอีกเพิ่มเยอะมากคือเขาอยากสร้างกระแสการท่องเที่ยวอะค่
ะ
ก็จะเราจะยินแต่ฟูมูนเนาะมีฮาฟมูนฮาฟมูนแล้วก็มีอีกอันนึงเพิ่งขึ้นมาใหม่จำชื่อไม่ได้ละซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยพอมาเที่ยวที่นี่แล้วเนี่ยเขาก็อยากจะสัมผัสอะไรที่เป็นธรรมชาติบางคนอยู่ยาวเป็นปีอาจารย์สามสี่ปีบางคนเขาทำงานผ่านระบบออนไลน์อาจารย์เขาก็ทำงานที่นี่โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งงานที่ต่างประเทศเขาก็จะอยู่ยาว
ที่เกาะพะงันเลยว่างั้นเถอะนะคะ
คนในพื้นที่จริงๆเนี่ยเขาก็จะได้รายได้จากตรงนี
้ค่าเช่าห้องใช่ไหมคะ
แรกๆที่คุยกับเขาคร่าวๆคือแรกๆเนี่ยมาอยู่แบบโฮมสเตย์แต่มากันเรื่อยๆจนเขามีรายได้เยอะก็เลยสร้างเป็นบ้านพักแยกเป็นหลังๆแต่ในพื้นฐานจริงๆเนี่ยก็คือมากินนอนอยู่กับเจ้าของบ้านเลยแล้วพอคนมานักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มมีเงินเก็บกันก็เลยสร้างเป็นบ้านพักให้เช่า
บ้านหลังๆบ้างเป็นห้องเช่าบ้างให้ฝรั่งนะ
แล้วเหมือนกับว่าตรงส่วนของกลุ่มนี้ทำแบบแก้เหงาไงอาจารย์คืออยู่เฉยๆก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาทำพืชผัก
อินทรีย์แล้วก็เพื่อเพราะว่าในเกาะอย่างที่ว่านะคะก็คือ
ต้อง
นำเข้าจากภาคพื้นอย่างพวกเราใช่ไหม
คะก็คือเสียค่าเรือเสียค่าขนส่ง
แล้วความสด ความสดไม่ได้นะคะบางทีไปนี่ผักเหี่ยวไปแล้วก็มีก็เลยกลุ่มนี้ก็คงคิดว่าถ้าเราปลูกตรงนั้น
ปลูก
อยู่ในพ
ื้
นที่เองความสดความสะอาดความที่เรียกว่าคุณภาพก็จะได้อย่างที่ต้องการ
ค่ะตรงนี้ก็คือผลผลิตเนี่ยจำหน่ายเท่าไหร่ก็ไม่พอกับความต้องการเพราะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีร้านขายสินค้าของเขาเอง
มีหน้าร้านเลยเหรอ
มีหน้าร้านเลยค่ะอาจารย์แล้วก็ส่วนมากผู้บริโภคคือเป็นชาวต่างชาติเขาก็จะมาเดินเลือกซื้อเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นพวกกล้วยหรือว่าเป็นผักในชุมชนที่ว่าปลูกกันข้างบ้านนะจ๊ะแล้วก็เป็นสมาชิกกลุ่ม
แ
ล้วก็มาวางขายกำหนดราคาเองแต่ว่าร้านเนี่ยขอแค่ 20% รู้สึกว่าจะ 10%
สมมติอาจารย์ปลูกกล้วยไว้ข้างบ้านแล้วก็กล้วยตอนนั้นตัดได้แล้วอาจารย์เอามาส่ง
แต่ต้องเป็นสมาชิกร้านนะคะ
ต้องสมัครสมาชิกก่อนใช่ไหมคะแล้วมาส่งที่ร้าน
ติดราคาเองเลย
ติดราคาเองเลย
รับจำนวน
สมมติว่าขายปีละ25 บาท
ก็โดนหัก 10%
ก็โดนหัก
2.50 บาทก็โดนหักเข้าร้านไป
เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
ของร้านเพราะว่าแนวโน้มว่าถ้าร้านสามารถอยู่ได้แล้วก็ชำระหนี้กับธนาคารออมสินหมดเนี่ยเขาก็จะลดลงไปเรื่อยๆในการหักเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกนะคะแต่ก็จะมีพืชผักบางตัวที่ว่าปลูกบนเกาะไม่ได้อย่างเช่นพวกแครอทพืชเมืองหนาวเขาก็สั่งจากโครงการหลวงเข้ามาแต่ราคาจะค่อนข้างสูงบางทีเราไปทางเหนือเราก็จะเห็นเขาขายยกกิโลนะอาจารย
์
แต่ที่นี่แบบเขาแพ็คอย่างสวยอาจารย์ทีละขายทีละแล้วท่อนเหมือนแค่หลอดทิ้งละหัวอย่างเงี้ย
ทิ้งละหัวใช่ไหมคะ
เพราะราคาค่อนข้างจะสูง
เพราะเขาต้องนำเข้าแล้วมันมาไกลด้วยนะคะ
เขาราคาจะคูณ 2-3 เท่าของราคาปกตินะคะเพราะว่าค่าเรือจากถ้ามีรถโดยสารกับคนขับ1คนเนี่ยก็620 บาทขาไปนะคะรวมขากลับก็พันกว่าบาทแล้ว
ก็คิดว่าพืชบางอย่างเนี่ยที่มันไม่สามารถปลูกได้ในเกาะ
ก็ต้องนำเข้า
ก็ยังต้องนำเข้าแต่ก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งว่าชดเชยที่เราจะต้องนำเข้าเยอะๆจากแต่ก่อนเราต้องนำเข้าทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามตอนนี้ก็มีการปลูกไว้ใช้เองใช่ไหมคะในส่วนที่ปลูกได
้ก็จะเป็นพวกผักบุ้งกวางตุ้งผักสลัดพวกนี้ซึ่งมันเก็บได้ง่ายแล้วก็ดินเขาเนี่ยอาจารย์ก็คือมีแครอทเขาเคยทดลองปลูกพวกพืชหัวเขาว่าทดลองปล
ู
กหัวชี้เท้าเนี่ยหัวมันไม่ขึ้นอาจารย์ก็มีแต่ใบก็ที่ลองคุยกับอาจารย์เมื่อกี้ก็คงคิดว่าเรื่องการยกล่องเนาะอาจารย์เพราะว่าเขาไปดินทรายแล้วต้องใช้ไอตัวมูลสัตว์ที่ว่าจะปุ๋ยคอกจากที่หมักนะคะมาแปะบนดินทรายแล้วก็ความลึกมันทำให้มันขยายรากไม่ได้ไง
ใช่ก็คือหัวใช้เท้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้แล้วเนี่ยควรจะทำให้แปลงเนี่ย
สูง
พรวนดินให้มันล้วนซุยความลึกนะความลึกก็น่าจะประมาณสัก30 เซนอย่างน้อยนะคะเพื่อให้รากมันเนี่ยหรือหัวมันเนี่ยสามารถยั่งลงไปข้างล่างได้ขยายให้มันใหญ่ได้แล้วก็ยาวได้อย่างที่เหมือนที่ขายในท้องตลาดแต่ถ้าเขาเอามาแปะตื้นๆแค่10 เซนเอาดินที่จากอะไรนะคอกหมู
หลุม
มาวางบนดินทรายแล้วเนี่ยแล้วมันไม่หนาพอมันหนาอาจจะสัก10 เซนบางทีเนี่ยเวลาไปลากมันลงไปปั๊บเลย10 เซนเจอดินทรายที
่มันก็ไปไม่ได้นะ
ที่มันแข็งนะมันก็ลงไปไม่ได้มันก็ทำให้หัวมันเนี่ยอาจจะสั้น
ๆแกรนนะอาจารย์แต่ว่าใบนี่งามมากเห็น
ค่ะ
ที่เขาบอกนะ
เพราะว่ามูลขี้หมูอ่ะพูดง่ายๆนะคะก็มันจะมีพวกไนโตรเจนเยอะทำให้ใบเนี่ยเจริญได้ดี
ใบจะเขียวก็ผักบุ้งกวางตุ้งก็จะสวยอยู่ค่ะอาจารย์ผักสลัดพวกนี
้
แล้วก็จะขายเขาก็จะทยอยตัดขายในร้านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วอาจารย์แต่เหมือนว่าทำกิจกรรมยามว่างในการปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะไปหาแบบเป็นทำเป็นกรีนเฮาส์เป็นระบบปิดแต่ทำเพื่อให้นักท่องเที่ยวปลูกอะค่ะอาจารย์ก็คือเหมือนแบบเอาไป
สร้างก
ิ
จกรรมให
้ประมาณนั้น
นักท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติเองก็ชอบในเรื่องของธรรมชาติอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกนะคะเพราะเดี๋ยวนี้หลายรีสอร์ทเลยก็มีการทำแปลงนาด้วยนะคะโชว์แปลงนาอย่างที่ประจวบที่เคยไปก็จะมีแปลงนาโชว์มีหุ่นไล่กาอยู่ด้วยเรียกว่าบรรยากาศก็เป็นแบบธรรมชาติลูกทุ่งมีแปลงผักเล็กๆอยู่ซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ชอบมากเขาก็ลงไปเดินดูเขาชอบในบรรยากาศตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มสีสันนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการมีผักไว้บริโภคในเกาะเองมีความสดความสะอาดภายในเกาะแล้วก็ เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะแทนที่เราจะปล่อยให้ดินมันเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมานะคะก็เป็นสิ่งที่ดี
ในส่วนของเกาะนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยเพราะว่าในของเกาะนี้ก็จะมีมะพร้าวเยอะอาจารย์นะคะก็เหมือนว่าจะได้รับรอง GI ด้วยนะคะในการพันธุกรรมมะพร้าวหรืออะไรสักอย่างนึงไม่แน่ใจค่ะอาจารย์ในการรับรองแล้วก็มีผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจำหน่ายด้วยในส่วนของผักเนี่ยคือ นักท่องเที่ยวเขาอยู่ยาวเนี่ยอาจารย์เขาไม่ได้ไปกินร้านอาหารทุกวันเขาก็ทำกับข้าวกันเองบางบ้านเขาก็เอาเหมือนยางรถยนต์นะคะไปใส่ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้เมล็ดพันธุ์ไปแล้วก็ไปให้เขาปลูกแล้วเขาก็บริโภคกันเองคือปลูก
ทานได้เลยจะทานเมื่อไหร่ก็ไปเด็ดเอาหน้าบ้านว่างั้นเถอะ
ค่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของร้านเกษตรอินทรีย์ตรงนี้ก็คือว่าเขาจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้น้ำหมักชีวภาพอะไรให้ในราคาที่ไม่แพงมากนะคะขออย่างเดียวว่าอย่าใช้เคมีก็มีสมาชิกบางคนเหมือนกันที่ว่าแอบใช้เคมีแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจำหน่ายที่ร้านซึ่งมันจะเห็นความแตกต่างเนาะอาจารย์กับตัวพืชผักที่ว่าใช้เคมีกับใช้อินทรีย์เนี่ยคือถ้าปลูกแบบอินทรีย์หรือปลอดภัยอ่ะมันไม่สวยแน่นอนเนาะอาจารย์ถ้าเป็นใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีเนี่ยใบก็จะเขียวงาม
อาจจะด้วยส่วนหนึ่งก็คือการปลูกอินทรีย์ในพื้นที่ตรงนั้นนะ
คะ
ถ้าเราปรับปรุงไม่ดีดินไม่อุดมสมบูรณ์เนี่ยผักมันก็จะออกแกลนแกลนหรือเหลืองเหลืองนิดนึง
ซึ่งมันก็ดูอ่อน
ใช่ไหมคะมันก็เลยจะแยกออกเพราะว่าปุ๋ยเคมีใส่ปั๊บพืชดูดไปใช้ได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันก็จะเห็นแต่ถ้าในพื้นที่ที่เขามีความอุดมสมบูรณ์แล้วปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยก็สามารถทำได้ให้ผลผลิตเนี่ยมันสวยงามได้เหมือนกันค่ะ
ค่ะค่ะในส่วนนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งนะคะที่เกาะพะงันนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปต่อที่ในส่วนของจังหวัดพังงานะคะพังงาแล้วก็กระบี่ในส่วนนี้เนี่ยจะไม่ได้ทำเหมือนกับปลูกพืชอินทรีย์โดยตรงแต่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประมงจากทะเลอะค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งอันดามันนะอาจารย์ส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการอนุรักษ์ของมะลุยที่ทับปุดพังงาเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านเขาจะเป็นดอนหอยตลับเนี่ยอาจารย์ตรงนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นพวกหอยดองหรืออะไรเนี่ยส่งจำหน่าย
แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ประมงใช่ไหมคะ
ใช่แต่แน่นอนว่าเป็นอินทรีย์เพราะว่าในส่วนของกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะทำงานด้านอนุรักษ์ด้วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเขาปลูกเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ปลูกค่ะเลี้ยงหอยนางรมอาจารย์แล้วในการปักเสาทำหอยนางรมเนี่ยมันจะไปกระทบกับดอนหอยตลับที่เขามีอยู่เขาก็เลยมาประชุมกันว่าทำยังไงหอยนางรมมาได้ราคาดีแต่ว่าหอยตลับที่มีอยู่เนี่ยมันก็มีแนวโน้มลดลงเขาก็เลยดึงไอตัวที่ว่าปลูกหอยไอเลี้ยงหอยนางรม
ป่าที่จะให้หอยนางรมมาเกาะ
เขาดึงออกหมดเลยเพื่อว่ารักษาหอยตลับไว้นะคะแล้วเขาก็แปรรูปเป็นหอยดองหอยอะไรก็คือจำหน่ายให้กับกลุ่มในระบบขายส่งในส่วนของโครงการที่ตามไปเนี่ยก็ไปแนะนำในเรื่องการทำแพ็กเกจกิ้งในระบบขนส่งว่าถ้าอีกหน่อยทำผ่านจำหน่ายผ่านระบบไปรษณีย์ไทยเนี่ยจะต้องปรับปรุงอะไรหรือเปล่าแล้วก็หอยตลับเนี่ยจะสามารถแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นน้ำพริกได้ไหมกลุ่มเขามีไอเดียกันเขาจะทำเป็นน้ำมันผัดน้ำมันหอยนางไม่ใช่หอยนางรมแต่เป็นน้ำมันหอยตลับนะคะใช้ทำกับข้าวก็เป็นไอเดียของกลุ่มเขาอยากจะทำแต่ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นชมรมสตรีนะคะสามัคคี
แ
ค่สน
ุกก็ต่อไปก็ขอฮาลาล
ขอฮาลาลได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นชุมชนมุสลิมทำแล้วก็รู้สึกว่าได้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปช่วยตรงนี้ด้วยค่ะในส่วนของกระบี่ก็เหมือนกันก็เป็นผลิตภัณฑ์ประมงที่ว่าประมงพื้นบ้านแล้วก็จะแปรรูปยังไงและกระจายยังไงนะคะก็จะขอคุยเฉพาะในส่วนของที่เป็นด้านพืชเนาะอาจารย
์ถัดไปเลยกลุ่ม
ถัดไปก็จะไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะข้าวซ้อมมือบ้านเพิงนะคะก็อยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านอาจารย์ปุ้ยเลยเน
า
ะค่ะในส่วนนี้เนี่ยในพื้นที่ปากพนังก็จะเป็นในส่วนที่ติดทะเลฝั่งอ่าวไทยเนาะอาจารย
์
ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เมื่อก่อนที่ว่าโดน
ตะล
ุมพุกนะคะก็ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันในส่วนของตรงนี้เนี่ยจริงๆดั้งเดิมเนี่ยคือทำนาอยู่ก่อนละแต่พอมาในส่วนของกระแสกุ้งกุลาดำคือรวยเร็วจนเร็วไปเร็วไงอาจารย์พอช่วงกุลาดำบูมเนี่ยเขาแปรสภาพจากที่ว่าเคยปลูกข้าวปลูกอะไรกันเป็นเลี้ยงกุ้งกุลาดำหมดเลย
บ่อเลี้ยงกุ้งกันเลย
ค่ะในส่วนที่ว่ายังไม่มีปัญหาด้านการส่งออกเรื่องอะไรเนี่ยก็ได้กำไรกันเยอะคือได้เงินกันเป็นกอบเป็นกำมาค่ะอาจารย์แต่พอว่ามีปัญหาทาง EU ฝั่งนู้นเขาตีตลาดมาว่าเราพบสารเคมีปนเปื้อนแล้วก็โดนเรื่องโรค
ตะกั่ว
เรื่องโรคเรื่องอะไรที่เราหนัก
แล้วกุ้งก็เกิดโรคระบาดค่ะ
บาง ท
ี
พอระบาดมันตายทั้งบ่อนะอาจารย์ขาดทุนเลยอะค่ะเขาเรียกว่ากุ้งกินโฉนดนะต้องขายที่ใช้หนี้เลยแล้วก็สารเคมีเยอะนะคะบ่อเลี้ยงกุ้งจริงๆมันเป็นน้ำไม่ดำมากนะอาจารย์มันต้องมี
กังหัน
ปี
ให้เพิ่มออกซิเจน
ค่ะแล้วก็ใช้ยาป้องกันโรคใช้สารอาหารใช้อะไรเยอะมากอะค่ะก็คือเหมือนขังเขาไว้อยู่ในบ่อสารเคมี
ถ้าเราบำบัดไม่ดีโรคก็จะกระจายเต็มบ่ออย่างรวดเร็ว
ค่ะในส่วนนี้ก็ถ้ามีการที่ควบคุมไม่ดีเนี่ยมันก็จะปนเปื้อนมากับกุ้งที่เรากินด้วยก็มีปัญหาต่อคนบริโภคนะคะซึ่งพอหลังจากกลุ่มนี้เขาประสบปัญหาที่ว่ากุ้งเนี่ยขาดทุนจากกุ้งเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาก็เลยหันกลับมาทำข้าวมาปลูกข้าวเหมือนเดิมข้าวอินทรีย์เพราะว่า ขายกุ้งได้ได้เงินมาก็ต้องไปซื้อข้าวกินอยู่ดีอาจารย์เขาก็เลยต้องหันมาปลูกข้าวเองดีกว่าค่ะส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวกันเองแล้วก็กลุ่มนี้น่าสนใจก็จะเป็นทีมวิจัยนึงของสกว.ได้รับเงินวิจัยเพื่อไปวิจัยว่าจะทำยังไงเพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าวเพราะว่าพอหันมาปลูกข้าวปุ๊บก็ยังกลับไปใช้เคมีใช้ปุ๋ยใช้ยาเหมือนเดิมอะค่ะแล้วทำให้ราคาข้าวมันสูงแล้วพอไปขายมันก็ได้กำไร
เรียกว่าต้นทุนในการผลิตสูงมากทำให้เวลาขายก็ต้องขายสูงไปด้วย
แต่ว่าด้วยกลไกของราคาตลาดเนี่ยจ้ะเขาขายราคานั้นไม่ได
้
ก็ต้องขายที่ถูกลงก็ทำให้ขาดทุนชาวบ้านก็เลยมารวมกลุ่มวิจัยกันเองว่าเขาจะทำยังไงในการลดต้นทุนการผลิตข้าวนะคะก็เลยอย่างแรกที่เขามองคือเรื่องสายพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ข้าวก็กลุ่มก็จะเน้นในเรื่องของสายพันธุ์ที่มันมีอยู่เดิมในท้องถิ่นเพราะว่ามันก็จะเหมาะกับดินกับสภาพอากาศที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็จะเน้นผลิตตรงนั้นแล้วก็เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลดเคมีก็จะทำให้ได้ข้าวที่ทนต่อโรคเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ใช้ปุ๋ยใช้ยาน้อยลง
ก็คือเรียกว่าเลือกพันธุ์ให้มันเหมาะกับพื้นที่แล้วก็มันก็จะช่วยในเรื่องของการที่เราจะต้องให้ปัจจัยการผลิตที่มันแต่ก่อนเรา
ต้องให้เยอะ
ต้องให้เยอะๆเพราะว่าพันธุ์ที่เราเอามาปลูกเป็นพันธุ์การค้าเนา
ะ
แล้วมันต้องการ
ตระกูลก็ขอ
ใช่ไหมคะ
ตระกูลก็ขอที่ผลิตมาเพื่อให้ได้ปุ๋ยได้ยาโดยเฉพาะเน้นปริมาณเยอะ
ๆก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกเลยเลือกพันธุ์ใหม่เลยพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์พื้นที่พันธุ์ที่ทนทานอยู่แล้วเนี่ยจะได้
เพราะว่าเขาจะมีลักษณะเฉพาะที่ทนโรคทนต่อภูมิอากาศสภาพพื้นที่ตรงนั้นไหมคะแต่พอเราเอาข้าวพันธุ์ตระกูลก็ขอไปลงอะมันทำให้มีความอ่อนแอกับสภาพพื้นที่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะแต่ว่าเรา
คล้ายๆกับถ้าเราเอาสตรอเบอรี่มาปลูกกรุงเทพ
โอ้อัดปุ๋ยอัดยากันเยอะ
กันเต็มที่นะคะ
ค่ะ
แทนที่เราจะปลูกบนดอยสูงๆซึ่งอากาศดีเหมาะกับการเจริญเติบโตแล้วเราไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะมันก็สามารถให้ผลผลิตได้มันก็กรณีเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย
์
แต่มีนิดนึงอาจารย์อยากถามว่าแล้วเขาขุดบ่อเลี้ยงกุ้งไปแล้วเนี่ยแล้วเขาจะมาปลูกข้าวแสดงเขาต้องถมบ่อหรือเปล่าหรือว่า
ก็คือย้ายพื้นที่ใหม่อาจารย
์ย้ายพื้นที่เลย
ค่ะก็คือไอ้ที่กุ้งก็ยังทำกันอยู่ก็คือจะให้เขาเลิกเลยก็ไม่ได้แต่ว่าก็จะแบ่งแนวโน้มมาด้านการทำนา
แล้วมันมีปัญหาเรื่องน้ำไหมคะเพราะว่าน้ำบ่อกุ้งมันก็ต้องปล่อยออกมา
อ๋อรู้สึกว่าเขาจะขุดบ่ออาจารย์ไอ้ส่วนที่กุ้งคือเขาก็แยกไปเลยแต่ว่าบ่อที่เขาจะใช้ในระบบแปลงนาเนี่ยเขาก็จะมีบ่อที่ขุดทิ้งไว้ในบ้านในชุมชนอ๋อ
คือมีบ่อเก็บน้ำสำหรับการใช้เพื่อปลูกข้าวโดยเฉพาะเลย
ค่ะแต่ว่าในการปลูกระบบนี้ต้องเป็นนาดำนะคะอาจารย์ใช้นาหวานไม่ได้
เนื่องจาก
นาดำจะควบคุมได้เยอะกว่าควบคุมเรื่องพันธุ์เรื่องอะไรแล้วก็ใช้เมล็ดพันธุ์ที่น้อยกว่าถ้าใช้นาหวานเหมือนกับว่ามันหวานทิ้งอ่ะอาจารย์ใช้เมล็ดพันธุ์เยอะ
ใช่
แล้วก็การกำจัดศัตรูพืชอะไรมันทำได้ยากเพราะมันจะแซมกันเยอะเลยค่ะแต่ถ้าเป็นนาดำปุ๊บเราคัดทิ้งได้ด้วยต้นไหนที่ว่าไม่รอดก็เอาทิ้งถ้าเป็นพวกหญ้าพวกอะไรก็ถอนทิ้งได้ง่ายนะคะ
ค่ะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
ค่ะ
I'm not afraid to die. ทนความคิดถึงเมื่อเธอไม่อยู่ตรงนี้ฉันขอสัญญาจะจำทุกเรื่องราวไม่ว่าร้ายหรือดีสุขหรือทุกข์ใจฉันจะทบทวนเรื่องราวของเธอตลอดไปจะจำเธอไว้และรักเธอไปอย่างน
ส่วนของการปลูกข้าวใช่ไหมคะร่วมกับการเลี้ยงกุ้งเลยนะคะก็
จะเป็นข้าวปลอดภัยนะอาจารย์ยังพัฒนาถึงอินทรีย์ไม่ได้เพราะว่าระบบน้ำ
อาจจะยังต้องใช้ร่วมกันบ้างแต่ก็เรียกว่ายังไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์ในส่วนของผู้เลี้ยงกุ้งกับผู้ปลูกข้าวไม่ได้มีปัญหาต่อกันใช่ไหมคะเพราะว่าเขายังเรียกว่าน้ำยังใช้ด้วยกันได้
ค่ะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีการอนุรักษ์เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนะคะก็จะมีหลายๆพันธุ์ที่เราไม่เคยได้ยินชื่ออะค่ะจะมีไข่มดแดงข้าวพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะอาจารย์ซึ่งเป็นชื่อที่แปลกๆ
อย่างตอนนี้พัทลุงก็มีข้าว
สังหยด
ที่เป็นชื่อขึ้นชื่อเลยนะคะมีจริงเป็นพันธุ์พื้นเมือง
มีข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัวด้วยก็มีอาจารย
์
ซึ่งส่วนนี้ก็จะพบของทางตากมันน่าจะของทางตากค่ะมีหลายพันธุ์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะแต่ละพื้นที่
เพราะในประเทศไทยจริงๆพันธุ์ข้าวเยอะมากมีธนาคารเก็บอยู่ที่ปทุมสถานีวิจัยพันธุ์ข้าวปทุมธานี
ที่ยโสธรก็มีนะคะอาจารย์เป็นพันธุกรรมข้าวของตุหลังค่ะอาจารย์ที่เขาอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองคือในส่วนตรงนี้เนี่ยบางทีการพัฒนาของเรามันสวนกระแสกับดั้งเดิมเนี่ยอาจารย์พอเราไปสนับสนุนพันธุ์ไอ้พวกกอขอหรือพันธุ์อะไรที่ต้องการให้ผลผลิตเยอะๆไอ้พันธุ์พื้นเมืองที่เคยปลูกเนี่ยก็ทิ้งไปหมดหลังๆก็ชาวนาเขาก็เริ่มที่จะเก็บพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไว้
เดิมๆเพราะว่ามันจะเริ่มหายากขึ้น
ค่ะค่ะในส่วนนี้เราก็เป็นกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิงนะคะอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชแล้วในส่วนของนครศรีธรรมราชเนี่ยเราไปอีกกลุ่มนึงจะเป็น
เดือดถามอีกนิดนึงค่ะเรื่องตลาดเขาล่ะค่ะเขาจะ
ตลาดใช่ไหมตลาดเขาก็จะไปขายตามงานของเมืองทองแกก็มา
อ๋ออย่างโอท็อปอย่าง
น
ี้
ค่ะโอท็อปในของนครเองก็จะไปทุกงานแล้วก็มีการสั่งตรงจากกลุ่มเขาก็จะส่งไปให้
อ๋อก็คือ
แล้วก็ขายในตัวจังหวัดด้วย
สั่งได
้ค่ะขายในตัวจังหวัดด้วยอะค่ะ
ก็จะได้ลองทานข้าวเขาไหมคะ
ยังเลยค่ะซื้อมาแต่ยังไม่ได้หุง
ซื้อมาแล้ว
กลับมาเลยค่ะอาจารย์มาวันเสาร
์
ค่ะอีกกลุ่ม
ต่อไปเลยค่ะ
กลุ่มสหกรณ์นครผักผลไม้จำกัดในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นสหกรณ์ผักผลไม้จำกัดนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยน่าสนใจคือเขาไม่ได้ผลิตเองแต่ว่ารวบรวมผักจากสมาชิกที่สำคัญคือใบเหลียงอาจารย
์
รวบรวมใบเหลียงจากสมาชิกแล้วก็มาแพ็คส่งแมคโครอะค่ะอาจารย์ส่งแมคโครห้างสรรพสินค้าคือในมุมของท็อปน่าจะท็อปมาค่ะอาจารย์ที่ว่าจะมีในมุมหนึ่งที่เป็นมุมผักอินทรีย์ผักพื้นบ้าน
อะ
สหกรณ์ตัวนี้ก็จะรวบรวมจากสมาชิกในการรวบรวมในการแพ็คกิ้งแล้วก็ส่งรวบรวมออเดอร์ส่งแล้วก็สำรองเงินหมุนเวียนในการเอาสินค้าไปวางแล้วก็ชำระเงินให้เกษตรกรก่อน
ก็คือพูดง่ายว่าสหกรณ์มีหน้าที่ในเรื่องของการตลาด
การตลาด
รวบรวมผลิตแล้วก็ส่งหาตลาดให้
ค่ะแรกๆเลยสหกรณ์เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของเงาะกับมังคุดจะมีช่วงนึงเมื่อก่อนอยู่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเนี่ยจะโดนต้องไปขายมังคุดอาจารย์เขายกมาจากในตะกร้าปั๊มสหกรณ์นี่เลยกิโลละ10 บาทตอนนั้นคือที่นครมีปัญหาเรื่อง
เงาะที่เริ่มตลาด
เงาะกับมังคุดราคาถูกมากเขาก็กระจายเนี่ยสหกรณ์เนี่ยตั้งขึ้นเลยเพื่อเป็นจุดเซ็นเตอร์ในการรวมแล้วก็กระจายไป
กระจายสินค้า
ค่ะในส่วนนี้ก็จะมาเริ่มในเรื่องของใบเหลียงผักกูดส่งให้กับห้างสรรพสินค้าที่เขาอยากต้องการบริโภค ตรงนี้แล้วก็เป็นผักที่ว่าไม่ได้ปลูกเป็นแปลงอาจารย์ปลูกขึ้นพื้นบ้านนะคะ
เป็นผักพื้นบ้านทั่วไปที่ขึ้นอย่างผักกูดก็สามารถขึ้นได้ตรงน้ำนองๆหน่อยใช่ไหมคะ
ในสวนยางสวนปาล์มเขาก็เก็บมาขายแล้วก็รวบรวมส่งให้กับสหกรณ์นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นที่อำเภอหาดใหญ่จะเป็นกลุ่มเครือข่ายกลุ่มอาเซียนอสมตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากสวนสมรงอาจารย์สวนสมรงทางใต้ก็จะเป็นพวก
สมรงก็คือรวมๆอ่ะ
รวมมีทุกอย่าง
ปลูกทุกอย่างลงไปในพื้นที
่ปลูก
อยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นหรือว่าชอบอันไหนก็เอามาลองปลูกดู
แต่ถึงเวลาเป็นรายได้หมดเลยอาจารย์พี่เขาก็จะเก็บรวบรวมทุกอย่างจำหน่ายได้หมดแล้วก็จะขึ้นทยอยกันขึ้น
เนื่องจากภาคใต้เนี่ยจะกินผักเรียกว่าผักที่ทานยอดค่อนข้างจะเยอะ
กับน้ำพริกเนาะจ้ะ
ผักจะเห็นถ้าใครไปทานขนมจีนเนี่ยขนมจีนจานนึงเนี่ยแต่ผักเนี่ยเป็นถาดนะมาเป็นถาด
คุ้มมากเลยจ้ะ
ก็เรียกว่า
เป็นผักพื้นบ้านอาจารย์
ค่ะผักเหล่านี้ก็เด็ดๆยอดมากยอดก็ทิ้นยอดอย่างเมื่อกี้ผักเหลียงใช่ไหมคะ
ยอดผักเหลียง
ผักเหลียงผัดไข่
มีสตอมีย
อดกระถินใช่ไหมคะยอดมันปูยอดทำมัง
ก็คือ
ยอดมะกอกเยอะแยะเลยนะคะสามารถเก็บขายได้หมดแล้วผักพวกนี้เนี่ยยืนต้นก็คืออยู่ได้นานใช่ไหมคะ
กลุ่มก็เลยมีแนวคิดว่าจะรวบรวมแล้วก็ส่งจากทุกๆบ้านที่มีอยู่แล้วก็ส่งขาย
ก็คือแต่ละบ้านก็ปลูกสัก 2-3 ต้น 2-3 ต้นแล้วก็มารวมกัน
มีเยอะ
ผลผลิตเอาผลผลิตมารวมกันในกลุ่มแล้วก็แพ็คกิ้งขาย
ค่ะ
งั้นเถอะ
ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มที่ไปก็จะเป็นอำเภอเทพาสงขลานะคะในตรงนี้ก็ทำผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านทุ่งโพคล้ายๆกับที่ละแมอาจารย
์
ก็เป็นกลุ่มที่ได้อันดับ2ของประเทศในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการที่ว่าเคยใช้เคมีเนี่ยมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ที่บ้านของพี่เขาเนี่ยก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยในระบบเกษตรอินทรีย์เกษตรพอเพียงด้วยแล้วก็มีของพญาแรงให้น้ำของท่านสมณะเสียงศิลป์ที่ท่าม่วงที่เมืองกาญเนาะก็แกก็ไปดูงานมาแกก็เลยเอาแนวคิดตรงนั้นเนี่ยมาใช้กับระบบน้ำที่แปลงที่บ้านแกค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาที่ดินสงขลา
ส่วนตรงอำเภอเทพาเนี่ยจะอยู่ติดทะเลไหม
ติดปัตตานีอาจารย
์ติดปัตตานีใกล้จะถึงแล้วนะคะ
อีกนิดเดียวอาจารย์กระโดดข้ามคลองก็ปัตตานีก็ตรงที่เฮลิคอปเตอร์ไปหล่นตรงนั้นอาจารย์ในคลองนะคะ
ค่ะก็เรียกว่าพื้นที่ตรงนั้นก็
ก็ที่มี
จุดเสี่ยงเป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันแต่ก็
เพิ่งวางระเบิดตู้ ATM ไป
ก็เป็นกลุ่มที่มารวมตัวกันเพื่อเรียกว่าสร้างผลผลิตออกมาก็คือปุ๋ยอินทรีย์ที่จะนำมาใช้ในพื้นที่ ใช่ไหมคะ
แล้วก็มีการขายพันไม้อาจารย์ขายพันไม้ที่ปลูกกันในบ้านคือแกเป็นจุดดูงานด้วยเขามาดูเรียนรู้เรื่องปุ๋ยแกก็จะขายกิ่งพันนะคะของชะอมพวกนี้ชะอมมะนาว
ก็คือเป็นผักสวนครัวว่ากันเถอะพันผักสวนครัวที่สามารถคนมาดูงานสามารถซื้อกลับไปแล้วไปปลูก
ใน
บ้านได
้
นะคะไว้บริโภคภายในครัวเรือนได
้ค่ะแล้วก็อีกจุดสุดท้ายที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำบ้านน้ำดำค่ะก็เป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีพระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์ครูใต้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ค่ายยุทธบริหารเนี่ยก็จะมีในส่วนที่ว่าไปดูแลอยู่ก็จะเป็นคือในตำบลปุโลปุโยตรงเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นไข่แดงอาจารย์ก็คือเป็นไทยพุทธกลุ่มเดียวในส่วนของตรงนี้แล้วก็ล้อมรอบด้วยพื้นที่ของที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็มีปัญหาความไม่สงบบ่อยก็เลยมีการตั้งศูนย์ตรงเนี้ยเพื่อให้ครูที่ว่าไปสอนนักเรียนในพื้นที่ค่ะมาอยู่ตรงนี้รวมกันก็ในตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นฟาร์มรวมค่ะอาจารย์มีการเพาะเห็ดเลี้ยงเป็ดนะคะขายไข่เป็ดไข่ไก่แล้วก็มีการเพาะพันธุ์ปลาทับทิมแล้วก็ทำแปรรูปเป็นปลาส้มปลาทับทิมส้มนะคะก็ทำหลายอย่างนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยส่วนนึงใช่ไหมคะที่จะมาเรียนรู้เรื่อง
ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่จะไปเรียนรู้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นเครือข่ายฟาร์มย่อยๆอีก21ฟาร์มที่สังกัดกับฟาร์มใหญ่ตรงนี้ค่ะก็เหมือนเป็นการถ่ายทอด
ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร
์ค่ะซึ่งถ้าไม่มีปัญหาเรื่องความไม่สงบถ้าปัญหาตรงนี้ไม่มีเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่จะไปดูศึกษาดูงาน
ใช่เพราะพูดถึงจริงๆจังหวัดปัตตานีนะคะ
ค่ะ
พอดีว่าได้ไปอยู่มาไปเรียนมานะคะก็ไปเรียนที่นั่นมา
ที่มออ
นะ
คะ
มอปัตตานีนะคะก็ถ้าไม่มีเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยจังหวัดนี้สวยมากๆนะคะมีสภาพบรรยากาศที่สวยมากมีเรียกว่าเรือมาจอดริมมีสะพานข้ามมีเรียกว่าวิวทิวทัศน์สวยมากๆถ้าใครเคยได้ไปนะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศในพื้นที่เนี่ยดีน่าสนใจที่จะไปเยี่ยมแล้วก็น่าจะไปเที่ยวพูดงั้นเถอะมันอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่หนึ่งเลยในประเทศไทย
ค่ะ
แล้วก็นอกจากนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอย่าง จ้าแม่ลิ้มก้อนเนียวใช่ไหมคะ
ช่วงเทศกาลกินเจ
ใช่ไหมคะก็จะมีเทศกาลต่างๆจริงๆแล้วชาต่างชาติเข้ามาเยอะมากนะคะแต่เราเองบางท่านยังไม่เคยไปเลยด้วยซ้ำนะคะก็หวังว่าถ้าเหตุการณ์สงบก็คงได้ไปเที่ยวกัน
แต่ที่ไปก็ปกตินะจันเหตุการณ์เหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าจะเห็นเยอะคือทหารอยู่เยอะตามหมู่บ้านเหมือนรปภหน้ามหาลัยก็จะอยู่เป็นรปภจุดเซ็นเตอร์แต่หน้าหมู่บ้านแล้วก็บางพื้นที่ที่เพิ่งมีเหตุการณ์ก็จะมีการเดินลาดตระเวนก็ถามกับผู้พันที่แกดูแลตรงศูนย์เนี่ยก็บอกว่าก็ถามว่าผู้พันไม่เห็นจะมีเหตุการณ์อะไรเหมือนที่เป็นข่าวเขาบอกว่าจะมาเร็วไปเร็วอาจารย์คือมาปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปเลยคือเหตุการณ์คือผู้ที่ก่อการนะคะเป็นคดีก็คือมาแบบรวดเร็วมาเร็วไปเร็วแต่เหตุการณ์ปกติก็จะปกติอะค่ะไม่มีอะไร
แต่ศูนย์นี้ก็คือดูแลโดยสมาชิกหรือว่ายังไง
เป็นดูแลโดยทหารนะคะ
โดยทหารทั้งหมด
ทหารจะเป็นโครงการในสมเด็จของสมเด็จพระบรมราชินี
แล้วมีการเรียกว่าให้ชาวบ้านมาร่วม
ก็คือจ้างคนงานในพื้นที่ที่เป็นคนทำงานในนั้นด้วยแล้วก็ขายพันขายอะไรแล้วก็พาสมาชิกจากหมู่บ้านอื่นที่เป็นมุสลิมเป็นเยาวชนที่ว่าอยู่ในเข้าขั้นเสี่ยงที่จะไปก่อการเนี่ยเข้ามาเรียนรู้สอนอาชีพเรื่องเพาะเห็ดเรื่องอะไรแล้วก็ให้ก้อนเห็ดเชื้อเห็ดเนี่ยเข้าไปเพาะเลี้ยงต่อก็คือเป็นการป้องปามไม่ให้ไปทําพฤติกรรมที่ว่าเป็นภัยในพื้นที่อะค่ะ
ค่ะก็เป็นแหล่งเรียนรู้ส่วนหนึ่งนะคะ
ค่ะก็น่าสนใจอยู่ก็อยากให้สงบเหมือนที่อาจารย์บอกเพราะสงบแล้วก็น่าจะอยู่กันได้
จริงๆแล้วมีหลายอย่างใช่ไหมคะมีผักมีเพาะเห็ด
ค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยมาขออาจารย์ปุ้ยมาคุยต่อเนาะ
จริงๆเนาะน่าสนใจนะคะพูดถึง
ค่ะในวันนี้ก็คิดว่านักศึกษาได้ความรู้เยอะเนาะ
ค่ะก็ในส่วนนี้อาจารย์คิดว่าการที่อาจารย์ได้ไปดูแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
คือมันได้เห็นอะไรที่มันเป็นในเรื่องของการนำไปปฏิบัติจริงอาจารย์บางทีเราอยู่ในตำราเนาะบางทีเห็นแต่ตำราแล้วต้องคิดว่าต้องทำแบบนี้มันถูกแต่บางพื้นที่เนี่ยมันทำแบบตามทฤษฎีที่เขียนในหนังสือมันไม่ได้อาจารย์อย่างเช่นประกอบพังงานอย่างเงี้ยจะไปปลูกพืชตามแนวที่ต้องเตรียมดินอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้มันต้องมีทริคแบบเอาไปปรับเองอาจารย์ปรับใช้เองแล้วก็การเรียนรู้อ่ะไม่จำเป็นว่าต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวบางทีองค์ความรู้ที่มีในพื้นที่อ่ะของชาวนาที่เขาทำเองจริงหรือว่าเกษตรกรที่เขาลงมือทำจริงๆเนี่ยเป็นครูที่ดีสำหรับเรา
เพราะเขาลองผิดลองถูกมาหลาย
เขาทำมาเยอะกว่าเราอย่าไปยึดติดกับตำรามาก
ใช่
ก็คือตำรามันเป็นเพียงทฤษฎี
ก็เรื่องหลักก็ควรจะรู้ไว้เพื่อให้เราเอามาวิเคราะห์ได้ว่าอย่างบางคนทำเป็นชาวนาใช่ไหมมีเซลล์มาขายอย่างเงี้ยสารอะไรสักอย่างนึงมาปั๊บเนี่ยมันดีใช้ดี
ถ้าเรามีความรู้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยหลักความรู้ที่เราจะอ่านจากหนังสือจะดูจากแหล่งไหนก็ตามแต่ที่น่าเชื่อถือได้แล้วเราก็วิเคราะห์ซิว่ามันควรจะซื้อมาใช้ไหม
ประกอบกับการที่เราปฏิบัติจริงด้วยเนี่ยจะทำให้เรา
การทดลองเล็กๆนะคะมันก็อาจจะช่วยให้เราได้เรียนรู้ตรงจุดน
ี้แล้วก็มีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพมีภูมิคุ้มกันในตัวไงอาจารย์เหมือนกับว่าเราเคยทำดีอยู่แล้วเนี่ยบางทีไปเชื่อกับคนที่มาขายปุ๋ยขายยาแบบซึ่งจำเป็นไม่จำเป็นต้องใช้ค่ะถ้าเรามีความรู้อยู่แล้วด้วยเราทำเองด้วยนั้นเนี่ยเราก็ปฏิเสธได้เลยว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้
เราจะเห็นว่าในแต่ละพื้นที่เขาก็จะเรียกว่ามีความต่างในเรื่องของสภาพแวดล้อม
เรื่องสังคมต่างกัน
สังคมก็ต่างกันถึงว่าล้อมต่างกันทำให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าวิธีการกระบวนการต่างๆของเขาก็จะย่อมต่างกันไปด้วยเป็นการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะใช้ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ของคุณแล้วจะดีเองใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่
ก็อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับถ้าใครอยากจะไปลองทำเล็กๆก็ลองศึกษาจากกลุ่มเหล่านี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอลาไปก่อน
ค่ะ
สวัสดีค่ะ